No niin, tämä on aina tämä ensimmäinen kokous, millä hyvin hyvänsä juhlilla, niin tavattoman vaikea asia päästä aloittamaan ja tuntee semmoista syvää arkuutta ja pelkoakin siinä, että ei pilaisi tätä hommaa tässä heti jo kättelyssä, että sitten velillä olisi kauhea työ saada henki nousemaan jatkossa. Jumala nyt armahtakoon minua. Se asia, joka mulla on ollut sydämellä, nyt kuitenkin uskaltaisin sanoa, että se laskeutui tuossa eilen illalla mulle. Ja luulisinpahan, että Jumalan henki on puhunut minulle eräästä asiasta tätä kokousta varten. Ja me luemme Jumalan sanaa Pietarin ensimmäisen kirjeen aivan lopusta, sieltä 5. luvusta 10 ensimmäistä jaetta. Ja näissä jakeissa sanotaan seuraavalla tavalla. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedessä on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Sitten sanotaan näin, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajana perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Vähän pitkä oli tämä jae, tai kappale, jonka tässä luin. Toivottavasti jaksoit sitä seurata. Mutta itse asiassa se aihe ja asia, josta puhun, on hyvinkin sellainen vain yksi asia. Tässä vilahteli tässä lukemassamme sanankohdassa tällaisia kohtia, kun heti tuossa ensimmäisessä jakeessa siellä Pietari sanoo olevansa osallinen siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Ja sitten sanotaan siellä myöhemmin jakeessa 4, niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja vielä siellä jakeessa 10 sanotaan sellaisella tavalla, että kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa. Me näemme, että tämä uskon tie, sillä on sellainen päämäärä, tämä ei ole päämäärätön tie. Raamattu sanoi, että vanhurskaan polku, se kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Ja voidaan sanoa, että uskon tie johtaa Herran kirkkauden lopulliseen ilmestymiseen meissä, niin kuin tässä sanotaan, tässä sanottiin tässä Jumalan sanan kohdassa. Ja tämä päämäärä on meillä, että kun kuljemme tässä, voisiko sanoa, että sen vanhan Aatun kanssa yhtä matkaa, eikö harvinaisen epämukava matkakaveri, Se on aina vaan mukana, niin kuin muistan monta hyvää raamattotuntia tuota Harri Lampiselta kuuleeni tästä aiheesta, että nukku tai valvo, niin aina on tämä matkatoveri mukana. Mutta on olemassa sellainen hetki, jolloin tästäkin kaverista päästään. Ja Raamattu sanoo näin täällä Filippiläisten 3:20. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Me vaellamme sellaista tietä toivon mukaan, jolla on sellainen päämäärä, että kerran vajaavainen meidän kohdalta lakkaa. Ja pääsemme tästä, niin kuin Paavali käyttää jopa niin voimakasta ilmaisua, alennustilan ruumiista. Sillä lailla, että se muutetaan meillä Kristuksen kirkkauden kaltaisuuteen. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirje tähdentää tätä samaa asiaa ja sanoo hyvinkin väkevästi 3. luvussa 2. jae. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. On se valtava päämäärä päästä kerran siihen tilanteeseen, että saamme nähdä Jeesuksen ihan silmästä silmään. Ja tuona hetkenä, kun saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, niin meissä tapahtuu valtava muutos kerta kaikkiaan. Niin, että me muutumme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Kun matkan päämäärä koittaa, me muutumme hänen kaltaisikseen. Se on ainakin minulle niin suuremmoinen toivo ja päämäärä, johon minä sydämestäni pyrin tänäkin päivänä, että kun kerran saa sanoa hyvästi Raahkosen Paulille ja pääsee kohtaamaan Jeesuksen ja pääsee Jeesuksen kaltaisuuteen. Se on jotain aivan päätä huimaavaa, kiitos Jumalalle. Ja silloin myöskin olemme siinä joukossa, josta ilmestyskirjan 7. luvussa jakeessa 9 on kirjoitettu. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin suuri joukko, jota ei kukaan voi lukea, kaikista kansaheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumme edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmu käsissä ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Tänäänkin näiltä Raamatun lehdiltä tuo joukko oikein kajauttaa meillekin, jotka täällä olemme tänään, tuon kutsuvan huutonsa, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Ikään kuin tämä kerran perille pääsevä joukko viittoisi tänä hetkenä tätäkin kansaa, joka täällä tänään on, että tätä kohti, tänne päin tulkaa. Tulkaa meidän joukkoomme. Pyrkikää siihen, että eräänä päivänä olette arvolliset pääsemään siihen porukkaan, joka on valkoisissa vaatteissa Jumalan valtaistumme edessä ylistämässä iankaikkisesti Herraa. Ja täällä sanotaan näin, että heidän ei enää tule nälkä eikä jano eikä aurinko polta eikä helle. Ja siellä kyyneleet pyyhitään pois. Ja siellä olemme, emme enää tässä vanhassa olotilassa, vaan muuttuneina Kristuksen kaltaisuuteen. Niin kuin Jeesus sen asian ilmaisi, ne, jotka on nähty arvolliseksi pääsemään tähän uuteen valtakuntaan, ne eivät enää esimerkiksi mene naimisiin koskeisiin, he ole enää tässä olotilassaan, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Kiitos Jumalalle. Tämä on päämäärä, josta Raamattu sanoo myöskin näin, tai Pietari sanoo sen ensimmäinen Pietarin kirje 1:9. sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Tänäkin päivänä niin uskon päämäärä pitää olla sittenkin sielun pelastus. Ja minä luulen, että täällä tänään, en tiedä minkälaista väkeä, millä tunnoilla varustettuna, minkälaisia sydämen ajatuksia teillä mahtaa olla. Joskus voi olla, ja minusta tuntuu, että aina väliin seurakunnan ja uskovien elämään laskeutuu nekin ajat. On toisia aikoja, jolloin valtava toimintatarmo, on valtavaa innoitusta tehdä Herran työtä, on voisiko sanoa, että on oikein iso hihna päällä joka tavalla. Mutta on ja tulee aina aikoja, myöskin sellaisia suvantovaiheaikoja, jolloin tuntuu, että ei jaksa tehdä paljon yhtään mitään. Minä kuitenkin sanoisin, että noinakin aikoina ainakin yksi asia täytyisi jaksaa. Kilvoitella kohti kirkkautta. Sittenkin kaikkein tärkein asia, paljon tärkeämpi kuin mikään muu, on päästä perille eräänä päivänä. Ja tämä asia vakavuus on suunnaton, minä sanoisin näin. Sillä niin kuin te tiedätte, ihmiselämässä on vain kaksi päämäärää. Toinen syvyyteen ja toinen kirkkauteen. Ja sen tähden tänäkin päivänä minä oikein pysäyttäisin meitä miettimään tätä asiaa, että olemmeko me vielä siinä innoituksessa, että me todella haluamme päästä kirkkauden maahan. Se meidän asenteemme pitäisi tällä taivasmatkalla olla vähän samanlainen kuin Pietari tässä tuo esiin kiljuvan jalopeuran. Jos te lähtisitte metsään kävelemään tuonne vaikka kaupin maastoihin tuohon läheiseen, mikä tuolla on tuolla yliopistollisen keskussairaalan takana, ja sanottaisi, että siellä kulkee semmoisia melko vihaisia leijonia, jotka kyllä kyttää siellä pusikoissa, että voi kyllä, jos tuolla liian lähelle menee, niin saattaa tulla ja repästä kuule sinut sitten melko lailla vaan niin kuin palasiksi ja syödä suihin. Niin minä luulen, että ei siellä kukaan kule siellä mettässä ihan tuolleen vaan vihellellen ja sillä lailla huolimattomalla tavalla, vaan kyllä silloin ihmisen tuollainen ajatusmaailma on sellainen, jos kerran pakko on sen läpi mennä, että aikoo perille päästä, ettei tässä nyt ihan miten vaan mennä, vaan koetetaan varoa kaikkea sellaista, ettei vaan jouduttaisi tuon jalopeuran suuhun ja kerran raadeltavaksi. Luonnostaankin ihminen tällaisen ymmärtää. Ja sen tähden Pietari tuo tämän kuvan esiin. Ja se on kuitenkin niin, valitettavasti tämä asia, että monet jäävät taipaleelle niistä, jotka kerran uskon tielle lähtivät. Minun oikein eilen illalla, kun olin tämä asia edessä, niin oikein sydämestä raapasi, kun minä ajattelin, monet jäävät matkalle. Monet jäävät jalopeuran kitaan. Monet, jotka kerran matkasivat taivastietä, eivät koskaan tule perille. Eikä se vika koskaan ole Herrassa, että siellä päässä olisi tämä puute, vaan vika on siinä, että me emme ole tehneet matkaa oikealla asenteella ja oikealla sydämen laadulla Jumalan kasvojen edessä. Raamattu sanoo, täällä otan ihan muutaman kohdan, kuinka Paavali tuskaa täynnä joutuu kirjoittamaan tänne Raamatun lehdille. Nimittäin sellaistakin oppiahan on levitetty, että joka on kerran uudesti syntynyt, niin se aina on myöskin sitten väkisinkin pelastettu, niin se on harha oppi. Paavali sanoo näin niistä, jotka olivat kerran pelastettuja, ensimmäinen Timoteuskirja 5.15. Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. Kyllä täytyy sanoa, että seurakunnan keskellä, kun on ollut työssä ja vuosien saatossa, niin todellakin näin on tapahtunut. Muutamat ovat kääntyneet pois seuraamaan saatanaa, lähteneet synnin tielle. Kuva on Paavalin toisessa Timoteuskirjeessä jopa vieläkin rankempi, ja hän sanoo, että kokonaisia seurakuntia saattoi mennä lepikkoon niin, että olivat suistuneet pois taivastieltä. Toinen Timoteuskirje 1 ja 15 hän sanoo, sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Ja sitten hän vuodattaa sydämensä tuskan, että kun Herra antaisi heille armon, että he vielä voisivat uudistua, päästä Herran tielle takaisin. Minä muistan itse monia, jotka, se on jotenkin niin raapaisevaa, kun nuoruuden innossa laulettiin samassa kuorossa. Vierekkäin laulettiin Jeesuksesta, ja kaveri on ties missä nyt, kulkee synnin tiellä, ei ole enää uskossa, on kylmentyneenä, on pois Herran seurasta, ei ole enää taivaaseen matkalla, vaan syöksymässä kohti helvetin tulia. Rankalta tuntuu. Minä en tiedä, onko teillä sellaista kokemusta. Minä toivon, että me hetken ajattelisimme, kun on pyhäin päiväkin kysymyksessä tässä, niin sehän on niiden päivä, jotka kerran tulevat kirkkauteen. Me ei nyt näistä päivistä niin välitä, meillä on pyhäin päivä joka päivä. Mutta siltikin niin sopii hetken miettiä. Minä uskon, että ketkä vanhempia veljiä ja sisaria täällä ovat, vaikkapa niin kuin Paavo ja Penttikin, niin teillä on lukuisia kipeitä muistoja niistä henkilöistä, joiden kanssa kerran ihanasti kuljettiin taivastietä, mutta tänään on kato käynyt ja heitä ei enää ole matkarivistöissä. Muistan monia, joiden kanssa palavasti, innokkaasti, voi sanoa, että tunsin kateutta heitä kohtaan, kun he niin valtavassa hehkussa ja tulessa olivat kanssani tuolla tanssipaikoilla ja kaduilla ja kaikkialla todistamassa Jeesuksesta, kun käytiin viemässä evankeliumia kaikkiin mahdollisiin läpi, mitä niitä nyt vaan ikinä löytyi. Eräänä päivänä he palavasti rukoilivat siellä, että oi Jeesus, pelasta sieluja ja täytä minut pyhällä hengellä ja anna minua olla täynnä innoitusta ja voimaa. Ja näki, että Herra vastasi heille ja olivat väkevässä hehkussa ja jakoivat traktaattia, todistivat innokkaasti ja tänä päivänä ei ole mitään jäljellä. He ovat kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. Toisia tulee mieleeni, joissa kun rukouskokouksissa polvistuimme, väkeviä, voi sanoa suolasin kyynelin kasteltuja rukouksia, voimakkaassa hengen hehkussa. Ja tänä päivänä heitä ei enää ole Herran kansan matkarivistössä. He ovat kääntyneet pois myöskin seuraamaan saatanaa. He ylistivät. Muistan monia, jotka profetoivat aidosti ja ihanasti ja ihan nappiin käyvästi, niin kuin sanotaan, iloitsevat kasvot säteillen. Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 3:3 hyvin varoittavan sanan. Siinä sanotaan näin. Niinkö älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetat? Eräänä päivänä kuljettiin täynnä henkeä, hengen hehkussa. Mutta sitten vanha Aatu ja liha sai vallan, ja asiat kääntyivät niin, että suistuttiin pois Herran tieltä, Herraa enää seuraamasta. Heissä täyttyi se murheellinen Raamatun sana, jonka Pietari sanoo täällä toisen Pietarin kirjeen, toinen luku ja jakeesta 20. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Sitten sanotaan jopa näin voimakkaasti, parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sanalasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pestys sika rypee rapakossa. On järkyttävää nähdä uskoystäviä, joiden kanssa kerran ylistettiin Herraa, jotka vaelsivat sydämen puhtaudessa, jotka olivat verellä pestyin tunnoin matkalla. Tänä päivänä ties minkälaisissa lätäköissä rypömässä, kulkemassa siellä synnin himoissa. Ja nyt joudumme kysymään, että miksi, mikä ihme saattoi olla. Niin kuin Paavalikin siellä oikein väliin ihmetteli, että mikä on ollut se tekijä, mikä on voinut saada teidät pois Herran tieltä. Kun ihmistä, joka aidosti tulee uskoon, haastattelee, niin en ole vielä koskaan tavannut semmoista ihmistä, joka uskoon tultua sanoisi, että voi läski, tulin uskoon. Kerta kaikkiaan, kun kävi kurjasti, kun tulin uskoon, pääsis tästä uskosta jotenkin pois. En ole koskaan nähnyt tämmöistä. Siis todellakin, kun todella aidosti ihminen on tullut uudesti syntynyt ja tullut uskoon, aina hänellä on ollut se todistus sisäisessä maailmassa, että halleluja, että on saanut tulla uskoon, saa olla Jeesuksen oma ja olen saanut niin paljon Herralta. Mutta miksi silti niin monet kääntyvät pois? Tämä vaatii meiltä tällaista vakavaa tutkimista, sillä Jumalan sana kyllä ilmoittaa kaiken. Myöskin tästä asiasta. Ensinkin Raamattu sanoo näin, että täällä on tämä kiljuva jalopeura, perkele, joka etsii, kenen saisi niellä. Saatana ei ole muuten toimeton koskaan, että täytyy sanoa, että hän on paljon ahkerampi. Että jos ahkeruus on pelkästään hyveen, niin sitten hän on hyveiden mestari ainakin siltä osin. Sillä hän on ahkera kaikessa pahassa. Ja hän on hyvin ahkera. Ja tänäkin päivänä minä sanon ihan suoraan, että hänellä on suuri halu suistaa sinut pois taivastieltä. Hän oikein etsii tilaisuutta, että minkä kapulan löysi rattaisiin, että saisi tämän yksilön kampatuksi niin, että hän ei enää Herraa seuraisi. Hän vetää väliin valtavia mainosvaloja eteen, että täällä kulkisi paljon miellyttävämpi tie. Ja toisella kertaa hän käyttää muita konsteja, mutta kaikin tavoin hän pyrkii siihen, että hän pääsisi nielaisemaan ihmisen. Ja nyt kuitenkin haluan oikein sanoa, että ihminen ei voi joutua tämän jalopeuran kynsiin, jos hän vaeltaa Jeesuksen kanssa. Sillä Jeesus sanoo näin Raamatussa, sanottuna on tämä Johannes 17 ja 12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi. Siis Herra varjelee. No miksi sitten kuitenkin jotkut joutuvat pois uskosta? Tämä on luettava tarkkaan, tämä Jumalan sana. Tässä sanotaan, kun minä olin heidän kanssansa. Niin kauan kuin olemme Jeesuksen kanssa, ja Jeesus silloin voi olla meidän kanssamme, niin kauan me pysymme aina varjeluksen puolella. Niin kauan Herra varmasti varjelee, kun me olemme Herran kanssa. Mutta heti, jos rupeamme ottamaan etäisyyttä Jeesuksesta, tuo varjelu väistyy. Me joudumme pois Kristuksen varjelevan käden alta. Ja silloin olemme helppoa saalista sieluviholliselle. Siksi minä yhä enemmän ja enemmän tässä olen alkanut panemaan painoa sille, että ihmisen sisäinen elämä olisi sellainen, ja uskovat enemmänkin kiinnittäisivät huomiota sisäisen elämänsä tällaisiin tekijöihin, että olenko minä sisäisesti Kristusta lähellä. Olenko minä hänen kanssansa? Olenko minä oksa viinipuussa? Vai onko minä joku irtokarahka jossain sivussa? Vaikka ihan puun juurellakin, mutta kuitenkin irti puusta. Kuule, tänäkin päivänä keskeinen kysymys on, oletko lähellä Jeesusta? Niin kauan kun kuljet Jeesuksen kanssa, et voi joutua jalopöyrän kynsiin. Se on aivan varma asia. Kun minä olin heidän kanssansa, minä varjelin heidät. Ja sitten sanotaan, eikä yksikään heistä joutunut kadotetuksi, lukunottamatta Juudasta, joka alun perinkin jo oli omilla teillänsä. On varma varjelus siinä nimessä, jos vaellamme Kristuksen kanssa. Ja sen tähden jäämme kysymään, mitkä ovat niitä tekijöitä sitten, jotka alkavat kammeta meitä pois Kristuksesta, sillä siitähän se on kysymys, kun on luopumuksesta ja poiskääntymisestä kysymys. Ja tässä minä näkisin, että Pietari tuo ihan ne keskeisemmät asiat esiin. Ei tämä ole kaiken kattava, mutta kuitenkin, mitkä ovat sellaisia erittäin vaarallisia asioita, jotka ovat meitä viemässä sivuun Herran tieltä. Pietari sanoo tässä, puhui lampaiden kaitsemisesta ja laumasta. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Jumalan lauma. Herra puhui, että eräässä kohtaa Johanneksen 10 ja 27 hän sanoi näin, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun lampaani. Kuule, millainen eläin on lammas? Lammas on laumaeläin. Lampaan kuuluu vaeltaa laumassa. Jumalan lauma. Ja voi sanoa, että ensimmäiset oireet, minä olen seurakuntatyössä sen huomannut, siihen, että nyt alkaa kiljuva jalopöörän kynnet olla kovin lähellä, on silloin, kun joku Jumalan lapsi ei enää halua olla laumassa, vaan haluaa vetäytyä ikään kuin omiin oloihinsa ja ei enää tahdo kulkea seurakunnan yhteydessä. Hebrealaiskirjeessä siitä varoitetaan voimakkaasti ja sanotaan hebrealaisten 10 ja 25, tai oikeastaan jo 24. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi, ei siis mikään poliisivaltio, vaan rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän tulevan, lähestyvän, siis se Herran päivän. Minkälainen on sinun sydämesi asenne laumaan? Haluatko olla lauman keskellä? Vai onko tullut tervajuonniksi lähteä kokoukseen? Se on vakava merkki. Minä sanon, se on äärimmäisen vakava merkki siitä, että pääsisit sisäiseen uudistukseen. Sillä ihminen, jos se on terveessä uskossa, ja Jeesus terveesti vaikuttaa, niin, ja me olemme siinä Jeesuksen lampaan mielenlaadussa, niin me haluamme olla mukana siellä, missä Herran kansa on. Mooseksellakin oli tämmöinen mielenlaatu hyvin, vaikka hän oli suuri Herran palvelija, niin hän ei ajatellut että tässä ollaan nyt jo tultu niin suuriksi Herran palvelijoiksi, että tässä pärjäilee mukavasti, vaikkei niin tuo Herran laumakas. Ja se on niin puutteellinenkin lauma vielä, että minä olen niin paljon pyhempikin joku nuo Herran palvelijat ja lampaat tuolla, että mun kuuluukin jo vähän korottautua omaa yksinäisyyteeni tässä. Näin ei hän ajatellut, vaan Raamattu sanoo näin, hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Siis hän halusi kärsiä vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Uskossasi on joku ratkaiseva vika. Silloin minä nyt sanon ihan suoraan, että siinä on vika, jos sinä et halua olla siellä, missä Jumalan lapset on. Sillä Herra henki on rakkauden henki. Ja jos me jotain rakastamme, niin ei sillä semmoista hylkimisreaktioa ole yleensä, että haluaa muuttaa sitten jo toiselle puolelle valtakuntaa, jos jotain rupeaa rakastamaan. Kyllä se pikemminkin on semmoinen vetovoima siinä käynnissä, eikö olekin. Ei se, jos minä rakastan vaimoa, niin katselen matkaa sitten, että miten pääsisi Timbuktuun tästä, kun niin mahdottomasti rakastan sitä. Ei, jokainen sanoi, että kyllä mies, sulla on joku ruuvi pudonnut nyt, että tuo ei ole ainakaan oikeaa rakkautta enää. Kyllä, kuulkaa, se on sitä, että minä pyrin vaan olemaan niin kuin hyvin yksissä leiviin. Ja niin, minä sitten aikanaan kosinkin ja sanoin, että pantaisiko näkkileivät samaan pinoon, näitä sanoja käytin. No, se on yksi tekijä voimakkaasti, ja sillä on omat vaikutteensa, Paavalikin tunsi ne. Ja nämä on tuttuja Jumalan sanan kohtia, mutta minä haluan, että näitä uudistetaan, näitä asioita. Roomalaisten 1 ja 11 sanotaan näin. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, sanoo Paavali seurakunnasta. Minä ikävöitsen teitä nähdä. Voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Kuule, onko sinulla varaa jättää tällainen virkistäytyminen, mikä Raamattu tässä osoittaa? Raamattu osoittaa, että jos me olemme oikealla kohdalla sydämessämme, me virkistymme siellä, missä me kohtaamme Jumalan lapsia. Ja täällä sanotaan näin oikein, että minua tuo siunaa tuo Paavalin asenne, minä ikävöitsen nähdä. Hän oli joutunut tilanteeseen, jossa ei pakottavista syistä päässyt kertakaikkiaan heitä ihmisiä näkemään eikä seurakunnan keskelle. Niin heti hänelle tuli sellainen ajatus, että kertakaikkiaan, että mä oikein ikävöin, mä kaipaan päästä sinne. Se on se oikea asenne. Kun tulin uskoon aikanaan, niin vuonna 72, niin minä en ymmärtänyt mitään hengellisistä asioista, enkä tullut minkään seurakunnan keskellä uskoa, vaan yksikseni. Ja sitten, kun olin jonkun aikaa ollut uskossa, niin minun uskoni hiipui ja jouduin ihan luopioksi joksikun aikaa. Ja sitten, kun pääsin uudistumaan ja pääsin Jumalan lasten yhteyteen, jälkeenpäin aloin pohtia, mikä oli se tekijä, joka kampesi minut vikaan, sillä missään vaiheessa minun sydämessäni ei sellaista ajatusta tullut, että olisin halunnut jättää Jeesuksen. Mutta kuitenkin vain liuvuin pois hänestä ja olin siellä samassa lätäkössä pestynä sikana sitten röhkimässä. Mistä se johtui? Ja minä tulin voimakkaasti siihen näkemykseen. Omalta kohdaltani se johtui juuri tästä, mitä olen puhunut. Minä en ollut laumassa. Kuule, Israelissakin, kun lampaita kaittiin Daavidin aikaan, niin ne tuotiin laumaan juuri sitä varten, ettei pedot pääsisi. Ei mikään paimen ehtinyt juosta, jos ne olisi ollut siellä kilometri leveydeltään, niin tuota 4 kilometrin alueella kukalammas missäkin määkimässä, niin suden suuhun olisivat joutuneet ilman muuta. Ne täytyi saada samaan joukkoon, että ja paimen hoiti niitä siellä, missä hän heitä kaitsi. Ja näin on myöskin meidän kohdallamme. Toinen kohta on täällä, mistä Pietari puhuu, on sitten jakeessa 5. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryyden välttämättömyys. Ensinkin Jeesus osoitti suurta nöyryyttä Getsemanessa, kun hän sanoi siellä tuskan ja hien keskellä verta hikoillessaan, Isä, älköön tapahtuko niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä. Niin kauan kuin ihminen ei ole, tai sanotaan niin kauan kuin hänellä on tämä oikea mielenlaatu, että hän on taipuneena Jumalan tahtoon. Hänen sydämensä korkein halu on, että ei tapahtuisi niin kuin minä haluan, vaan niin kuin Herra haluaa. Silloin hän vielä vaeltaa nöyryydessä. Mutta jos hän rupeaa asettamaan oman tahtonsa Jumalan tahdon yläpuolelle, niin voidaan heti sanoa, että nöyryys on mennyttä. Myöskin voisi sanoa näin, että tämä nöyrtyminen, Jumala kuljettaa meitä semmoista nöyrtymisen tietä. Ja se nöyrtyminen näkyy myöskin silloin, jos me lankeamme. Silloin erikoisesti meidän olisi pystyttävä nöyrtymään. Täällä sanotaan näin näistä juutalaisista, kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että he olivat niin ylpeitä, että he eivät voineet tulla sinne, mistä Raamattu sanoo, että käykää uskalluksella armoistuimen ääreen, että löytäisitte armon avuksenne oikeaan aikaan. Moni, joka on iankaikkisesti hukkaantunut Jeesukselta ja lähtenyt helvettiin johtavalle tielle, niin itse asiassa se lähtökohta on ollut siinä, että on tullut joku lankeemus ensin. Mutta kuule, ei lankeemus vielä vie helvettiin. Siitä voi nousta. Miikan kirjassa sanotaan, 7 vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen, koska jos hän nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle, Herra hänet armahtaa. Mutta jotkut ihmiset ovat niin päästäneet tuon ylpeyden sisäiseen maailmaansa, että ei voi alistua siihen, on joku semmoinen hengellinen ylpeys, että tuntuu, että kerta kaikkiaan se on niin nöyryyttävää tulla jälleen näissä samoissa asioissa Herran eteen. Minä ajattelin sitä Naemania, joka oli yltäänsä pitaalissa, ja hänkin ajatteli, että nämä hommat pitää sujua sillä lailla, että minä suuri satapäällikkö, kun tulen kaikessa korskeudessani profeetan mökille, niin se tulee ja heiluttaa kättä kipeän paikan kohdalla ja sillä sili rimpsis sitten ollaan puhtaat. Mutta kuule, miehen täytyy nöyrtyä. Miehisen miehen, sotapäällikön, joka Herra ties, että koko hänen ammattinsa oli lyönyt häneen sellaisen ylpeyden ja korskan leiman. Sinne täytyi mennä Jordanille, sameisiin vesiin sukeltelemaan, sukella 7 kertaa. Ja kyllä hän hanttiin pani ensin rankasti, sanoi, että sinnehän minä lähden mulimaan sinne vesiin. Meillä on paremmatkin vedet kotona ja 7 kertaa vielä palvelija kattelee ja naureskelee siellä, että isäntä sukeltelee siellä sitten 7 kertaa. Jotenkin minä liitän sen tähän kohtaan, josta täällä puhuttiin, että 7 vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Kuule, jos sinulle on tullut lankeemus, ja sinä tulet Herran eteen, ja sinulle tulee uusi lankeemus siinä samassa asiassa, niin älä vielä silloinkaan heitä sikseen. Sillä nöyrä mies ajattelisi silloin, että niin kuin se yksi henkilö siellä pöydän alla, että penikatkin saa murusia sinne pöydän alle. Vaikka minä rämpisin miten, kun pääsisin vaan kuitenkin perille. Ja sen tähden, kuulkaa, moni sittenkin vaikka kompuroidenkin on vihdoin päässyt tukevalle kalliolle, on jalat asetettu avaralle, vaikka takana on sellainen vaihe, ettei se laakin pelillä mennyt. Sen tähden, että meillä ei ollut nöyryyttä. Ja Herra koettelee meitä ja meidän nöyryyttämme. Minun tulee mieleeni, ymmärtäkää tätä nyt oikein, mitä aion sanoa. David Wilkerson kerran kirjoitti jossain kirjassa eräästä miehestä, sellainen arkkari, joka oli sieltä roskapöntöistä noussut. Hänellä ei ollut korkeita kuvitelmia itsestään eikä uskostaan, mutta palava halu oli päästä perille. Ja niinpä hän eräänäkin iltana kyynelissä kiittelee Herraa siellä, alkumetreillä tosin oli uskon tiellä, että halleluja, Jeesus, tämä on ollut valtava päivä. Mä en ole kironnutkaan enää kuin 3 kertaa. Se oli, ymmärtäkää oikein, minä en neuvo ketään kiroilemaan, yksikin kertaan karmea synti. Mutta tämä täällä kuitenkin oli sellainen tietty nöyryys, että vaikka minä olen langennutkin, minä haluan jälleen nousta. Vaikka se tuntuu siltä, että mä ihan rupuukko, kun tällä lailla vaan menen aina kompuroin kerta kaikkiaan. Mutta tämäkin kaveri nousi sieltä, kiitos Herralle. Hänellä oli nöyryyttä sukeltaa 7 kertaa ja lähteä eteenpäin. Kuule, moni lankeaa siihen, että kun tulee yksi lankeemus, niin ajattelee, no nyt tämä on siliripsis, tämä jätkä ei rupea tämmöistä kestämään. Että kun ei tässä nyt paremmin mennyt tämä homma, niin minustahan ei ole näihin hommiin, pitäkö Jeesus nämä pyhemmät yksilöt siellä. Kuule, vaikka konttaamalla niin perille, se on Herran ohjelma tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Nyt käymme rukoilemaan.